Dēļas teātra laukums šeit pašā Rīgas centrā starp Brīvības, Šarlotes un Bruņinieku ielu remontu nav redzējis kopš tā izveides 70. Gadu vidū. Toreiz teātras slavenā arhitekte Marta Staņa to veidoja kā terasējumu, liekot skatītājiem it kā kāpt kalnā no ielas uz teātri. Taču jau daudzus gadus teātra priekšlaukums ir aizaudzis ar improvizētu autostāvvietu, labiekārtojumā betona plāksnes ir izdrupušas un saļodzījušās, skvēriņā šeit teātra kreisajā pusē vairāk soliņi ir norauti un pārsvarā te redz pulcējumies grādīgo dzērienu cienītājus. Taču iespējams, ka savu simto dzimšanas dienu Dailes teātris varētu sagaidīt jau pavisam citā skatā.
Tagad konkursu uzvarētāji ir darbie arhitekti Miķels Putrāms, Linda Krūmiņa, Evelīna Ozola, Mārtiņš Vasks un Kriss Lūkens. Apsveicam!
Rīgas domas īpašuma departamenta izsludinātajā metu konkursā no 8 pretendentiem izraudzīts uzņēmums Made arhitekti. Viens no viņu zināmākajiem veikumiem ir Saldus mūzikas un mākslas skola, kas savulaik triumfēja Latvijas arhitektūras gada balvā. Pretendentu vidū virkne labi zinām Latvijas jauno arhitektu. Izraugoties uzvarētājs, žūrija nezināja, kas ir metu autori, bet lēmums esot bijis samērā vienprātīgs. Uzvarētāja darbs vislabāk spēja izrast kompromisu starp piedzīvotāju un teātra vajadzībām un Martas Steņas mantojumu, saka žūrijas pārstāvis arhitekts Jānis Leinieks.
Virtne darbu viņa nāca ar interesantiem piedāvājumiem, tā skaitā Staņas portrets vai, teiksim, ļoti izvērsta dārzu māksla vai kāds skulptrāls veidojums, ja, bet tas apliecina arhitekta ambīcijas. Bet neatbilst šai vietā, jo šī vieta ir ļoti rīdziniekiem labi zinām. Faktiski tas labiekārtiem atlieks mēs varam redzēt, ja? Bet viņas bija veidotas tā, ka, zināmā mērā, mums bija tāds labirints jāveic, lai mēs aiziet uz teātri no Šarlotes ielas puses. Ja? Tagad tur dominēs tādas taisnas līnijas, respektīvi mēs iegūsim tādu nu, pārskatāmāku laukumu.
Skatoties šo, mēs droši varam apgalvot, ka laukums ir nepieejams.
Arhitekts Miķels Putrāms.
Tas galvenais mēķis ir, ka iedzīvotājs sāktu lietot šo telpu daudz intensīvāk, un tad arī viņu kļūtu daudz populārāka, un nebūtu vairs tikai tie bomzīši, kas šobrīd viņu atzīst.
Putrāms izceļ arī kādu interesantu niansi oriģinālajā Martas Staņas projektā.
Dailes teātra aizmugurēja bija paredzēta speciāli atsevišķu piebraukšana komfortīs VIP cilvēkiem. Tā nožogotā atsevišķā iebrauktu bija tieši plānota ar domu, lai saka, tieši kas manifestē šo politiskās iekārtas to funkcionēšanu.
Tagad šajā vietā būs autostāvvietas teātra darbiniekiem un kravas transportam, bet skatītājiem būs jāatvadās no domas par autonolikšanu tieši teātra priekšā. Improvizētās autostāvvietas likvidēšanu paredzēja konkursa nolikums.
Nu, tās bija šausmas. Atzīstam visu.
Tā par nedrošo stāvvietu pie teātra durvīm saka direktors Andris Vītols. Kādreiz domātās pazemes stāvvietas teātrim nebūs, bet direktors ir gandarīts, ka beidzot nopietni uzklausīta Dēles teātra senā sāpa par degradēto laukumu.
Pirmās vietas ieguvējas tieši ir tāda saskaņa starp šo vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tomēr vairākām ļoti labām idejām, piemēram, pa sarkano tepiķi teātra priekšā, par levitējošiem soliem, skvērā, par reklāmas izvietojumu, par ekoloģiskiem risinājumiem tur ir šim zaļajai zonai, kas tā kā tā simpātiski man ir. Ja, nu, tie arī bija tie kritēriji.
Projektētāja piedāvātā tāme nav maza – vairāk nekā 3 miljoni eiro. Pašvaldība, kam pieder trešā daļa no laukuma, cer darbs tur sākt jau šogad. Budžetā tam pašlaik ir 300 tūkstoši eiro, stāsta vicemērs Oļegs Burovs.
Man liekas, ka šis priekšlikums no projektētājiem ir diezgan dārgs, tikai pašvaldības daļa izmaksā būvdarbi ap 800 tūkstošiem. Šobrīd, man liekas, tas ir dārgi. Bet redzēsim apjomu, redzēsim konkrēto darbu, mēs varam optimizēt, varbūt dažas lietas.
Vēl dārgāka ir valsts nekustamiem īpašumiem piedrošās laukuma daļas pārbūve, un tam naudu vēl tikai nāksies meklēt, atzīst uzņēmuma valdes locekle Kitija Gruškevica.
Liksim galvas kopā ar kultūras ministriju valsts nekustamiem īpašumiem un meklēsim risinājumu, kur piesaistīt finansējumu.
Bet nu, riski pastāv?
Riski pastāv. Par finansējumu piesaist, realizāciju noteikti.
Šī ir pirmā reize, kad valsts nekustamie īpašumi kādā projektā sadarbosies ar Rīgas pašvaldību, un spēja abām pusēm vienlaikus atrast tam naudu varētu būt lielākais izaicinājums. Bet jau rudenī valsts nekustamie īpašumi par Eiropas fondu naudu sāks mainīt teātra logus un apkuras sistēmu un siltināt jumtu. Tam atvēlētu 1,7 miljoni eiro. Māra Rozenberga, Latvijas radio.